Ipsi autem ego Paulus obsecro vos per mansuetudinem in modestiam Christi, quien facie quidem humilis inter vos. Absens autem confido in vobis. Rogo autem ne presens audeam per eam confidentiam qua existimo adere in quostam qui arbitrantur nos tamquam secundum carnem ambulemus. In carne enim ambulantes non secundum carnem militamus. Nam arma milicie nostre non carnalia sed potentia Deo, ad destructionem munitionum, concilia destruentes, et omnem altitudinem extolentem se adversus scientiam Dei et in captivitatem redicentes omnem intellectum in obsecium Christi. Et in promptu aventis ulcissi omnem inobedientiam, cum impleta fuerit vestra obedientia. Che secundum fasciem sunt videte, sicis confidit sibi Christi se esse, o cogitet iterum apud se, quia sicut ipse Christi est, ita et nos. Nam et si amplius alicit gloriatus fuero de potestate nostra quam dede Dominus in edificationem et non in destructionem vestram, non erubescam. Ut autem non existimer tamquam terere vos per epistolas. Cuniam quidem epistole inciunt graves sunt et fortes, presentia autem corpores infirma et sermo contemptibilis. O cogitet qui ejus modi est, quia qualis sumus verbo per epistolas absentis, talis et presentis in facto. Non enim audemus inserere aut comparare nos quibus dam qui se ipsos commendant, sed ipsi se insemet ipsis metientis, et comparante semet ipsos sibi non intelegunt. Nos autem non in immensum gloriabimur, sed secundum mensuram regule quam mensus est nobis Deus, mensuram pertingendi usque ad vos. Non enim quasi non pertingentis ad vos superextendimus nos, usque ad vos enim pervenimus in Evangelio Christi. Non in immensum gloriantis in alienis laboribus, spem autem abentis crescentis fidei vestri in vobis magnificari secundum regulam nostram in abundantiam, etiam in illa qua ultra vos sunt evangelisare, non in aliena regula, in isce preparata sunt gloriari. Qui autem gloriatur, in Domino glorietur. Non enim qui se ipsum commendat illi probatus est, sed quem Dominus commendat.